Pandemia de COVID-19 a adus cu sine, dincolo de boală și din nefericire moarte, teamă, pe alocuri panică, comportamente modificate, frica de izolare, de carantină, neîncredere în autorități, străini sau chiar prieteni. Măsurile de prevenire a răspândirii bolii sunt în acest moment foarte importante în lupta împotriva coronavirusului. Printre ele, desigur, conduita socială responsabilă. Iuliana Niță l-a avut invitat joi, 12 martie, în emisiunea Elită în uniformă difuzată de Vocea Armatei, radioul online al Trustului de Presă al Ministerului Apărării Naționale, pe comandantul Centrului Național Militar de Psihologie și Sănătate Comportamentală din Ministerul Apărării Naționale, colonelul psiholog dr. Vasile Marineanu, care ne-a spus ce putem face pentru a ne controla emoțiile și temerile și pentru a avea un comportament mai eficient în această perioadă.
În momentul de față există niște comportamente automate, oamenii par a intra într-un joc al cumpărăturilor și al catastrofizărilor din care efectiv nu poți ieși decât dacă stai un pic pe loc, tragi aer în piept și încerci să înțelegi anumite lucruri. În principiu, asta se bazează pe o vulnerabilitate a noastră ca oameni că suntem intoleranți la incertitudine. Atât timp cât nu știm cu certitudine ce se întâmplă, practic percepem ca un pericol permanent tot ce se întâmplă în jurul nostru. Și asta este un factor de vulnerabilitate extrem de mare care, cuplat cu acest fenomen al știrilor false, fake news, poate să ducă la această psihoză masă de care vorbeați. Adică te duci acum și vrei să cumperi o sticlă de apă din supermarketuri, constați că rafturile sunt goale. Iar chestiunea asta poate să ducă de la, eu știu, o realitate obiectivă, care medicală, care există la momentul de aici, toți știm că există un pericol cu acest virus, la o interpretare subiectivă de tip catastrofic. Asta este ceea ce este cea mai mare vulnerabilitatea noastră. Adică ajung să-mi treacă prin minte fel și fel de gânduri automate, de altfel unele dintre ele justificate, mă gândesc că, deci îmi rulează prin minte fel și fel de idei, de la, eu știu, ce se întâmplă dacă în metrou cineva strănută către mine, ce fac dacă trebuie să rămân în carantină, ce se întâmplă dacă mă infectez, o să mor și dacă o să mor o să fie groaznic. Și deci catastrofizăm și interpretăm o anumită probabilitate ca lucrurile să se, sau o anumită posibilitate ca lucrurile să se întâmple ca cel mai rău lucru posibil existent vreodată pe acel domeniu, ceea ce este fals din punct de vedere logic, pentru că noi trăim într-o lume de nuanțe, de gri, adică una e posibilitatea să fii infectat și alta este probabilitatea prin care să se întâmple lucrul ăsta, adică poate să fie probabilitate de 10%, de 50%, de 60%, de 90%. Ori noi când catastrofizăm spunem deja că este posibilitatea de 100% ca să se întâmple chestia aia. Și atunci este bine ca să avem în minte aceste lucruri, să facem diferența dintre așa zisa îngrijorare productivă, care este funcțională, ne ajută pe noi ca să respectăm regulile impuse de guvern, să ne spălăm pe mâini, să ne protejăm, să stăm izolați, să nu intrăm, eu știu, în aglomerații din astea urbane, și acea anxietate neproductivă care nu face altceva decât să amplifice și mai mult, adică gen te duci, urmezi majoritatea care se duce în supermarketuri și contribui și tu la golirea rafturilor, astfel încât devine într-adevăr o realitate, ceea ce inițial era perceput doar ca o posibilitate. Pe de altă parte, atunci când practic ajungem să nu ne putem controla această anxietate, ce măsuri compensatorii avem? Decât să acceptăm această realitate, nu? Până la urmă trebuie să acceptăm că există o incertitudine și că lucrurile pot evolua în oricare dintre direcții, da? Acceptarea ce înseamnă? Înseamnă că accept o realitate posibilă și îmi văd de viața mea în continuare. Adică ce fac? Îmi dirijez toată această energie pe care aș putea o folosi în direcția îngrijorării excesive către obiectivele mele cotidiene pe care le-am avut și până acum. Și astfel îmi duc cumva toată partea asta de resurse cognitive pe care le-aș folosi inutil ca să ruminez pe ceea ce o să se întâmple dacă mă infectez, către îndeplinirea unor sarcini cotidiene pe care eu oricum le urmăream și fac parte din viața mea. Acum, una dintre direcțiile pe care oamenii care ajung să se panicheze este aceea de a se informa excesiv ce o să se întâmple, cât sunt infectații, ce trebuie să facem, dacă rămânem cumva izolați fiecare la locul de muncă. Și atunci recomandarea mea este ca să păstrăm un echilibru, ar trebui, așa cum facem și în cazul de tulburare de anxietate generalizată, oamenii pot să-și aleagă o anumită perioadă din zi. De exemplu, de la 6 la 7, o oră în care să-și propun, ok, în ora asta pot să mă îngrijorez. Acum dau drumul gândurilor și pot să mă gândesc la toate relele posibile. În restul zilei, dacă cumva apare această idee în capul meu, o amân pentru perioada respectivă. Pe de altă parte, să-mi impun să nu mă informez în mod excesiv. Adică, poate este suficient să audiez știrile de 3-4 ori pe zi, să știu ce se întâmplă, să nu mă duc să mă expun cumva în aglomerații urbane fără, poate a apărut și o interdicție legală și așa mai departe, și să mă limitez la atât. Pentru că pe măsură ce mă afund mai mult în culegere de informații, încep să mă identific cu acele simptome care ar putea fi puse...
Adică, până la urmă, e o chestie de psihic totul. Da. Încep să ne apară și nouă simptome, ne doare în gât, da. Începem să strănutăm. Ați vorbit de acest flux informațional, de fake news. La toată această anxietate și schimbări comportamentale în ceea ce ne privește, contribuie în mod excesiv social media, presa?
Aparent, există foarte multă lume care blamează social media. Nu aș vrea să intru în aceeași categorie de persoane, pentru că trebuie să ținem cont de faptul că dacă noi, să spunem, ne autoizolăm sau suntem forțați să rămânem în carantină, deci din punct de vedere fizic noi suntem deconectați de la suportul social, social media reprezintă unul dintre elementele importante prin care putem să rămânem în continuare conectați. Și a rămâne conectat din punct de vedere social, în cazul acesta, fără conectare fizică, este un factor de reziliență. De fapt, în toate tipurile de tulburări psihice sau de stări emoționale sau comportamente disfuncționale, suportul social s-a dovedit a fi cel mai important factor de reziliență la stres sau la acest tip de situații. Ca atare, este bine să rămânem conectați, să schimbăm între noi opinii, dar să rămânem cumva sensibili la ce se întâmplă acolo, însă să ne documentăm doar din surse de informații care sunt validate. Și asta ar însemna comunicările oficiale ale guvernului sau alte comunicări, dacă există, eu știu, rapoarte ale Organizației Mondiale a Sănătății sau alte rapoarte științifice, eu știu, care vorbesc despre acest virus sau despre apariția vreunui vaccin sau despre alte tipuri de simptome care pot să apară din expunerea la virus. Deci, ca atare, trebuie să rămânem conectați din punct de vedere social, inclusiv prin social media, dar să ne întoarcem de fiecare dată către sursele validate de informații, pentru că social media în același timp are și o mare vulnerabilitate, pentru că creează teren fertil pentru dezinformare și exact. Noi știm exact că zilele trecute chiar am distribuit o postare a dumneavoastră în care dovedeați că au apărut niște adăugiri la un text exact. Din urmă cu ceva vreme, tocmai pentru a crea panică și confuzie în rândul audienței.
Ce le-ați recomanda celor care sunt nevoiți să se autoizoleze sau chiar sunt izolați? Cum să gestioneze din punct de vedere psihologic aceste 14 zile?
Da, din păcate se poate întâmpla ca multe persoane, și eu am cunoscut sau am auzit de persoane care aparent erau izolate sau li s-a impus să se izoleze, dar care nu au respectat. Deci, dincolo de faptul că există sancțiuni legale pentru un astfel de comportament, există și cumva ideea care poate încolți în mintea noastră că putem face rău celorlalți. Adică exact. Putem noi contribui la răspândirea virusului. Și atunci, dacă ne înțelegem care este motivația altruistă până la urmă a unui astfel de comportament, s-ar putea să ne găsim suficiente resurse ca să respectăm regimul de izolare sau de carantină. Pe de o parte. Pe de altă parte, într-adevăr, există această incertitudine că nu știm dacă suntem sau nu infectați, însă o parte din energia asta ruminativă, cum spuneam și mai devreme, poate fi direcționată în a face lucruri pe care deja le aveai planificate. Adică ideea este să nu renunți la o anumită rutină zilnică. Faptul că ești izolat nu înseamnă că nu trebuie să intri să lucrezi, dacă se poate, de acasă, anumite proiecte pe care le-ai început, să relaționezi cu persoanele dragi sau cu persoanele cu care vrei ca să împărtășești, eu știu, niște idei, niște opinii profesionale. Exact, puteam inclusiv prin social media, putem să ne controlăm stările emoționale prin care trecem, tocmai prin controlul gândurilor, pentru că există o teorie extrem de validată în psihologia anilor secolului 21, care spune așa că stările emoționale sunt generate de gândurile pe care noi le avem. Și gândurile acestea, de cele mai multe ori, sunt prezente în mintea noastră printr-un monolog interior. Adică noi, practic, dacă nu vorbim cu voce tare, avem o voce interioară care ne spune fel și fel de lucruri. Și, de obicei, acest monolog interior, când creează stări emoționale negative sau disfuncționale, este cumva mai dezechilibrat acest monolog. Adică ne spunem lucruri conform cărora nu putem să suportăm anumite situații,
cum
ar fi cea de izolare, că ceea ce trăim acum este cel mai grav lucru care ni se poate întâmpla, că de fapt cei care ne-au impus sunt persoane, eu știu, rele, rău intenționate sau așa mai departe, iar dacă noi găsim o alternativă mai echilibrată la toate aceste gânduri, în sensul în care să ne spunem că da, într-adevăr, este o situație neplăcută, este destul de dificil de gestionat, însă nu este cel mai greu sau cel mai rău lucru posibil. Sunt alte lucruri care s-au întâmplat altora, adică să vezi și partea pozitivă sau partea mai puțin negativă a lucrurilor. Întotdeauna echilibru în gândire, adică această rigiditate îți creează probleme. Și dacă tu îți construiești un monolog interior mai flexibil, care să reflecte un stil de gândire mai flexibil, atunci și stările emoționale pot să fie în continuare negative, dar pot să fie funcționale, în care ce înseamnă asta? Adică să ți atragă atenția că nu e bine să faci anumite lucruri, adică trebuie să te speli pe mâini, trebuie să nu ieși afară, nu e bine că virusul ăsta este o amenințare pentru noi și așa mai departe, dar nu atât de disfuncționale încât să te blocheze să faci lucruri care te-ar ajuta în mod obișnuit.